Ivica Ivanišević, otmica razreda za književnost. Prvi dio.
Otkad pamtim, novine čitam kao i većina ljudi od ostraga. Samo što moji razlozi za to nisu kao kod većine ljudi. Sport ne pratim, popularnu glazbu ne slušam, friga me se za modu. Ne zanimaju me tračevi o slavnim osobama. Samo dvije vrste sadržaja okupiraju moju pažnju. Vijesti iz kulturnog života i osmrtnice. To nema veze s godinama. Iako sam navršio 67. još uvijek se ne namjeravam opraštati od ovog svijeta. To nema veze ni s mojom obiteljskom situacijom. Već sam 2 godine udovac. Ali smrt moje Mandine nije mi bila poticaj da počnem svraćati pažnju na obavijesti o umrlima. Moj jutarnji ritual uvijek je isti. Čim operem zube, spuštam se u najbliži kafić na šalicu espresa, čašu hladne vode i običajenu dozu od cirka 10 smrti. Nakon čega mogu prijeći na kulturnu rubriku. Tek kad sve to obavim i izgustiram, vraćam se doma na doručak, nakon čega počinjem s radom na novom rukopisu. Hladniju polovinu godine provodim u Splitu, a topliju u Sutivanu, na djedovini moje Mandine. Tako su i moja jutra podijeljena između 2 kafića, gradskog i otočnog. U 6. mjesecu u Splitu već nepodnošljivo. Zato se sredinom svinja povlačim na Škoj, gdje turistička sezona traje samo 2 mjeseca i nema obilježja surove invazije. Trećega dana po dolasku učinio sam ono isto što i prethodna 2. Točno u 8 sati sjeo sam na terasu kafića, mahnuo maloj luci konobarici i pričekao 3-4 minute, koliko je trebalo da me posluži kavom, vodom i Slobodnom Dalmacijom. Novine sam preokrenio tako da ih mogu listati od zadnje stranice prema naprijed. Povukao sam 1. gutljaj, a onda opazio čitulju zbog koje sam se zagrsnuo. Ispod križa pisalo je: s tugom u srcu javljamo rodbini, prijateljima i znancima da nas je 16. svibnja napustio naš voljeni. Tekstualni dio objave presjecala je fotografija pročelava muškarca otprilike moje dobi, možda 1-2 starijeg ili mlađeg. A ispod slike stajalo je moje ime, Josip Bepo Perajca. Nije to bio prvi čovjek s kojim sam dijelio ime i prezime, a kojeg sam pronašao u šonetama. S ovim sam pokojnikom dijelio i nadimak. Moram priznati da me ova osmrtnica pomalo uznemirila, kao da sam pročitao vlastitu čitulju. Ostatak šoneta samo sam bezvoljno preletio, a onda sam požurio pronaći kulturnu rubriku. 4/5 toga prostora bilo je posvećeno izložbi neke trogirske akvarelistice, a na preostaloj pličini stranice bila je zbijena bilješka o preranom odlasku istaknutog hrvatskog književnika Josipa Bepa Perajce, to jest mene. Sve je bila istina. I kad sam rođen i gdje, i da sam diplomirao bibliotekarstvo i da sam mirovinu zaradio u knjižnicama i da sam za sobom ostavio respektabilan opus, pisalo je i da sam utisnuo neizbrisivi trag u književnom životu Splita, Dalmacije i Hrvatske, te da je moja smrt veliki i nenadoknadivi gubitak za našu kulturu. Sve je bila istina, a opet sve je bila laž.
Luce, još jednu kavu i bit će rin travarice. Ej, neku s požlicom, mača sam se.
Zadnju cigaretu ispušio sam prije 12 godina i nikad se u međuvremenu nisam poželio vratiti duhanu. Ma nisam se pokolebao ni kad je moja Mandina bolovala, kad mi se od silnoga jada činilo da ću iskočiti iz vlastite kože. A toga jutra u kafiću na Sutivanskoj rivi osjetio sam takvu žudnju za cigaretom da sam morao prekršiti zavjet dan samome sebi.
Luce, španjulet i još jednu travaricu.
Doma sam se vratio omamljen rakijom i s odratnim osjećajem u ustima, kao da sam zažvakao cijelu pepeljaru čikova, iako sam popušio samo polovicu Winstona koju me počastila konobarica, a onda ga ugasio jer sam počeo kašljati. Dok sam mazao maslac na krišku kruha zapečenog u tosteru, sinula mi je ideja. Kad su me već živa proglasili mrtvim, a to je rijedak privilegij, ne znam tko je u njemu prije mene uživao, zašto bih se žurio demantirati tužnu vijest? Nisam naročito društven. Uvijek sam se trudio održavati distancu od ljudi, svih ljudi, i onih koji su mi dragi, i oni koji su mi odbojni, naprosto zato što su jedni i drugi otimači vremena. Što ljudi o meni misle? Misle li ništa uopće? Nemam pojma. A kako bi znao kad cijeloga života stojim po strani? Nevolja s takvim izborom životnog stila jest u tome što će ti tuđe mišljenje o tebi dovijeka ostati nepoznato. Spletom bizarnih okolnosti meni se pružila prilika koja se nikome ne pruža, da svjedočim žalovanju vlastite smrti iz prikrajka, ni od koga ometan uz djelicu suhih smokava i orošenu bocu rakije koja se hladila u frižideru. Kad se nauživam mnogih javno iskazanih počasti, onda ću lijepo uskrsnuti, javno demantirati svoj konačni odlazak, a činjenicu što s time kasnim pripisati svome poučenom životu na otoku i posvećenosti radu. Taj mali Seronja R.K. kojemu sam prije samo pola sata htio razbiti zube, sad mi se učinio vrlo simpatičnim, zamalo dragim. A kako mi i ne bi bio kad mi je priuštio ono što se nikakvim novcem ne može kupiti. Dao sam si rok od 48 sati. Do preko sutra ujutro većina novina i portala radijskih i televizijskih kuća kojima moja smrt može biti zanimljiva, a nešto će o meni objaviti, škrtu, vijesticu, neki izdašniji prilog, možda čak i cijeli separat, odnosno prigodni dokumentarni materijal. Za to vrijeme nikamo neću izlaziti, čak ni do male Luce na kavu. Frižider mi je pristojno popunjen, ništa mi ne fali. Bude li me tko zvao na mobitel, neću se javljati. Pravit ću se da sam umro i strpljivo čekati. Nastavit ću s radom na novom rukopisu, prekidajući ga povremeno samo da bih prevrtio informativne portale i odgledao televizijske vijesti. A vrijeme će proći za čas.
Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio. Drugi program. Novosti.
Dva dana nisam napisao ni jednog jedincatog retka. A kaži prst mi je utrnuo od petljanja po mobitelu i skrolanja niz ekran. Čekajući friške vijesti, na puni sat birao sam frekvenciju prvog programa Hrvatskog radija, a na pola sata primještao sam na drugi. Nijedan mi televizijski dnevnik nije utekao, ma čak ni oni na komercijalnim televizijama za koje znam da ne bi emitirale vijest ni o krlženoj smrti da je slučajno poživio do ovoga vremena. U jutarnjem objavljena je vijest da sam odapeo, još kraća od one u Slobodnoj. Nijedan drugi tiskani medij nacionalnog obuhvata u svom elektroničkom izdanju nije publicirao ni slova o meni. Sjetila su me se samo dva minorna lokalna portala koja su reciklirala RK-ove brljotine. A s televizijama sam prošao još i gore. Pa nisu me spomenuli čak ni u vijestima iz kulture. Samo je na teletekstu HTV-a objavljena vijest. 67 godina života, 45 godina književnog rada i ništa. Kao da nisam umro, kao da nisam živio. Kao da nisam napisao ni retka, ništa. Pa se ti istaknuti hrvatski književniče Josipe Beppo Perajca istaknuto jebi. Ko mi je krije što sam stari magarac koji piše debele zakučaste knjige, što nisam aktivan na društvenim mrežama ni općenito, jer se klonim ljudi kao griješna duša križa. Ali ništa od svega nabrojenog ne može objasniti takvu ravnodušnost kojom sam ispraćen na onaj svijet. Pa ni jedna kulturna institucija, ni jedno tijelo javne uprave, pa nitko živ od imena i utjecaja nije sročio posrani telegram, praveći se da ga je strašno ojadila smrt istaknutog hrvatskog književnika Josipa Beppa Perajce, pa ga onda proslijedio na mailove novinskih kuća. Nitko me nije nazvao mobitelom ili pokucao na vrata moga sotivanskog utočišta, ma tek da provjeri je li vijest točna. Mrtav, živ, koga briga. U ovom slučaju smrt se ispostavlja kao nastavak života istim sredstvima. Kao što me živa nisu jebavali 2%, ne jebu me ni mrtva. E što si radio istaknuti hrvatski književniče Josipe Beppo Perajca? Ništa. Kao da sam umro čim sam natipkao prvi redak. A možda i jesam. Fali mi moja mandina. Kad god bi mene mučio neki problem, ona bi mi rekla nekoliko riječi i s njima otpuhala sve moje brige, zemlje, tjeskobe, strahove. No moje mandina nema, ostao sam sam. A odnedavno je puno gore jer su mi groteskna objava smrti i opća ranodušnost kojom je ta vijest ispraćena osvijestili težinu moje samoće. Danima, tjednima, mjesecima nisam napisao ni retka. Danima, tjednima, mjesecima nisam se obrijao. Danima, tjednima, mjesecima većinu sam kalorija unosio pićima. Naravno, fermentiranim. Upravo sam u frižideru slagao friško kupljene limenke kozela kad je voditelj popodnevnih vijesti tronutim glasom objavio kako nas je
u 62. godini napustio Miroslav Majnarić, jedan od naših najvećih suvremenih pisaca, redoviti član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.
Ozbiljno. Redoviti član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Mogao je pripadati samo razredu za urologiju, jer su mu knjige za kurac, refleksno sam pomislio. Postoje akademik 4 naslova iza sebe. Alo, 4. A na trećem programu HTV-a emitirali su prigodnu emisiju u počast preminulom velikanu. Sjedio sam za kuhinskim stolom pred prostrtim plahtama slobodne jutarnjeg i večernjaka, gledajući poslovično ozbiljno lice časnog pokojnika, koji izgledao kao da je zaokupljen nekim teškim, intelektualnim ili probavnim problemom. I jedva se obuzdavao da tu kartušinu ne rastrgam u malešne dronke, kad mi je zazvonio mobitel. Broj nepoznat.
Halo?
Gospodin Perajca?
Da.
Josip Beppo Perajca, naš istaknuti književnik.
Ne znam jesam li vaš, ne znam jesam li ičiji, ali da, je, književnik sam.
Veliko mi je zadovoljstvo. Pri telefonu Skračić, zovem iz Slobodne. Znate, pripremamo jedan temat o vašem kolegi Majnariću, pa bih vas zamolio za poneku misao o njegovu dijelu i značaju za našu književnost.
Mobiteli udari u podne pločice, a za njim i ja. Dok sam u grudima osjećao probadanja kao da me netko gađa kopljima, zadnjim atomima snage otpuzao sam do prozora.
Nuce! Zovi hitno!
Probudio sam se u supetarskom domu zdravlja, kamo me je prebacio otac male Luce jureći kao lud u starom mini kuperu. Doktor Fradelić mi je objasnio da sam stigao u predinfarktnom stanju i da bi se trebao podvrgnuti temeljitim pretragama u Splitu, te da bi svakako morao manje piti po pasjoj vrućini i kloniti se svih razloga za sekiraciju. Samo sam kimnuo jer bi predugo trajalo da mu objašnjavam kako bi i on na mome mjestu kolabirao, da su ga iz iste novine, koja ga je prije 3 mjeseca proglasila mrtvim, nazvali da prokomentira smrt svoga kolege. Sljedećih mjesec dana bilo mi je krasno. Iako ne znam kako sam utukao sve to vrijeme. I dalje nisam pisao, ali sam barem prestao piti. Kuhao sam si krepke ručkove i večere, puno sam spavao, gledao na televiziji dokumentarce o životu u divljini. Pa, i to je zapravo sve čega se sjećam. A onda mi se na izmaku 1. tjedna rujna iznenada sve otvorilo. Mome je životu vraćen smisao i razlog. Predavno se ukazala misija, jasan cilj, sveta dužnost. Konačno znao sam da mi nema pisanja sve dok ne skinem teret duše i uradim ono što sam si odavno trebao uraditi. Toga sam popodneva u samoposluživanju kupio veliku bilježnicu spiralnog uveza i bocu sivog pinoa. Do večeri se vino u frižideru ohladilo, a moja se malenkost lijepo zagrijala skicirajući potankosti izvedbe velikog plana. pišem relativno brzo. Uglavnom se ne mučim, nemam blokade, ali nisam robot. Da se ne bih predao očajanju, prčkam po računalu. Neki dan sam si tako naručio zabavan poslić, izradu memoranduma i prikladne kuverte Srednjoevropske akademije za književnost. Na vrhu stranice kitnjastim fontom pisalo je Mitteleuropäische Literaturakademie. Kezep Europei Irodalmi Akademija. A uz ime časne institucije bio je otisnut amblem koji sam osobno dizajnirao kombinirajući ikonicu kupljenu na Shutterstocku i grb neke izumrle štajerske obitelji. Barem 10 puta u glavi sam odvrtio film primopredaje pošte u ruke tajnika razreda za književnost, akademika Njegoslava Soljačića. Poštovani gospodine Soljačiću, obraća mu se autor pisma, a Njegoslavu se lice isteže u osmijeh. Albrecht Bauman i Agoston Kereškenji, te presjedavajuće nadaleko čuvene Srednjoevropske književne akademije, mole ga da okupi sve članove razreda za književnost HAZU-a tog i tog dana u toliko i toliko sati na tome i takvom mjestu, gdje će se ukrcati na minibus koji će ih odvesti na trodnevni izlet u Dalmaciju. U butik hotelu s 5 zvjezdica na čarobnoj lokaciji čekat će ih 10 kolegica i kolega, redom uglednih spisateljica i pisaca, istaknutih članica i članova ove važne međunarodne ustanove. U ležernoj ladanskoj atmosferi cijeli vikend raspravljat će se o modalitetima suradnje između Hrvatske nacionalne i Srednjoevropske krovne akademije, razmatrati mogućnosti puno intenzivnijeg i šireg prevođenja knjiga domaćina na njemački, mađarski i druge jezike našeg dijela starog kontinenta, te konačno istaknuti nominacije za članstvo nekolicine istaknutih hrvatskih autorica i autora u instituciju koju Austrijanci zovu Mitteleuropäische Literaturakademie, a Mađari Kezep Europei Irodalmi Akademija. Već sljedećega dana akademik Soljačić obratio se cijenim kolegama Baumanu i Kereškenju pismom koji je odaslao na adresu akademija@gmail.com, otisnutu na memorandumu i naznačenu u pismu. Nije ga nimalo zbunila činjenica da se do jedne tako ugledne ustanove ne može drukčije nego putem Gmaila, te se dao u potjeru za svojim kolegicama i kolegama. Kroz leću špijunke, Božidar Tafra izgledao kao divovski kebab.
Vomi, znam da si doma, otvori. Otvori da te doktori ne bi otvarali. Otvaraj. Samo otežavaš situaciju. Ako te ne izrevam danas, iscipelavit ću te sutra. Ili ćeš me dočekat s kuletom u kojoj je 13 sobova ili se pozdravi sa vebrima.
3 kata i 30 sekundi kasnije već je bio na ulici, pa krenuo prema središtu grada. Robert Perajca tek tada se usudio kresnuti upaljač i pripaliti cigaretu. Otkad su mu roditelji stradali u prometnoj nesreći, a to se zbilo 2 mjeseca prije njegova 17. rođendana, Barba Beppo i teta Mandina preuzeli su brigu o njemu. Upisao je 5 fakulteta, a ukupno položio 7 ispita. Njegove ambicije bile su pak obrnuto proporcionalne njegovim kvalifikacijama. Stremio je visoko i daleko, a mršavim se primanjima nije mogao nikamo dobaciti. A onda je otkrio kocku. Dobici su postali sve rjeđi, a gubici sve češći i krupniji, pa je likvidnost krpao pozajmicama. A ono malo bliskih prijatelja ili barem dobrih znanaca odavno je namagarčio i iznevjerio, pa više nije imao kamo nego zadužiti se kod kamatara. U stvari, kamatarke, Gordane Brkić, koja se voljela predstavljati kao Zagorka, jer je nosila ime nekoć popularne junakinje iz romana Marije Jurić, a njezini su k tome porijeklom bili iz Dalmatinske Zagore. Gospođa nije trpjela neuredne komitente i čim bi ustanovila da netko kasni, davala je nalog Boži Tafri da bezodvlačno utjera dug. A ako nikako drugčije, onda cipelalenje.
Blažene uše, ko je dobro? Biće ste zvali iz Nobelova komiteta da dođeš po nagradu.
Ajde, lijepo, Kragu. Radiš?
Ma, trenutno sam između dva posla. Ma, da te ne pilam s detaljima. Ponudili su mi jedan puno bolji posao u restoranu, što nije još otvoren, pa sam sebe odlučio nagradi kratkim odmorom dok ne završe s uređenjem.
Ma, bravo, to je famozno. A šta misliš o tome da jedan obični odmor pretvoriš u radni?
Zvučiš kada mi nudiš posao. Ali ja te nisam baš kvalificiran za lektora.
Imaš ti jednu drugu kvalifikaciju koja meni treba. Ti, ako se dobro sićam, imaš dozvolu za vozi minibusom, je li tako?
A, je, imam D1.
Bravo, a onda smo se dogovorili. A ako tebi nije mrsko otići na nekoliko dana iz Splita i usput zaradit pristojan honorarčić.
A može.
Dva sata kasnije sjedili smo u gostionici skoro pa tapeciranoj knjigama. Svi zidovi, čak i lijep komad stropa, bili su dekorirani librima za koje Robi čuo da su ih lokalni pisci i njihovi prijatelji, koji znaju navratiti iz drugih krajeva pa i zemalja, darovali vlasniku.
A ne vidi niti jednu tvoju knjigu, kako to?
Lijepo. Pa ja ovdje ne dolazim zbog književnog društva, nego zbog rižota u školjki ili pašticari. E, to meni odlično. A osim toga, ti što se ovdje skupljaju, to su novinari, nije to književnosti vidjelo.
E, dobro, i?
Nego ovako, sutra bi trebao otputovati u Zagreb i točno u 2 sata pred hotelom Westin ukrcat 15 starijih ljudi, koje onda moraš prevesti, zapamti ovo, u Čmrljanoviće.
Di?
Čmrljanoviće. To ti je Ljubko se oce u Šebenskom zaleđu.
Čekaj, je li to neko poznat?
Tu ti je popis.
Da. Pa nikad čuva za ove.
Koji sam ja kreten? A ni ti nisi puno manji.
Kao to misliš?
Da kako? Pa našli smo se da ti reći na kojem se poslu radi i da ti dam pare za iznajmit minibus.
A jeli?
A nego šta? Pa nećeš plaća iz svoga džepa.
A mislim, svi kad bi ti, ja ne bi imaš čin.
Ne brini, ja imam. Malo sam se raspita i čini mi se da bi ti... Trebalo biti više nego dovoljno za najam, benzina, cestarinu i... A evo, uračuna sam ih honorar.
Otvori. Pari mi se da se nisi uračunao, nego da se priračunao. Ode i pritiče i to dosta ima previše.
Neka, bolje nego da fali. A šta ostane tvoje? Ti moraš naći minibus, iznajmit ga, odradit svu papirologiju kako to već ide, a i mene čeka posao. A ako te ovi, kako da rečem, putnici budu šta pitali, ti im reci da nemaš pojma.
Normalno.
Kao šta i nemaš. Ti si samo vozač. I tvoje je da ih sigurno dovedeš na odredište. A ostalo, niti je tvoja briga, niti je tvoj posao. Ok?
Ok, razumijem.
I zapamti. Mene ne spominje. To je jako važno. Za mene ne smiju znati. Radi se o iznenađenju. Si razumije?
Apsolutno, ma ne jaš brige.
Aj, živje.
Amerikanci kažu da su za uspjeh u maloprodaji i ugostiteljstvu ključna 3 faktora. Lokacija, lokacija i lokacija. A moj susjed Zdravko Vukore, pa to je naučio na malo teži način. Dogradio je djedovinu, poravnao nekadašnji vrt i pretvorio ga u ljetnu terasu. Na gornjem katu sredio nekoliko soba, angažirao ozbiljnog arhitekta da mu nacrta interijer i otpremi ga. Unajmio jednog razvikanog šefa da mu osmisli jelovnik i nemanje slavnog someljera da mu sastavi vinsku kartu. Zaposlio dovoljan broj kuhara i konobara i je propao za manje od 2 mjeseca. Naime, restoran nije otvorio ni u Splitu, ni u Šibeniku, nego u Čmrljanovićima. Belle Époque je za mene bio doslovno to. Belle Époque. Vremeplov naštiman na sam kraj 80-ih prije visokog kolesterola, kronične kostobolje, povećane prostate i rata, kad se budućnost predamnom i svima nama činila blistavo. Zdenkov restoran bio je na krivom mjestu za vođenje ugostiteljskog biznisa, ali na savršenom za moje potrebe. Trebalo je samo smisliti dovoljno uvjerljivu priču za Zdenka, kojom ću potkrijepiti svoju molbu da mi posudi ključ na nekoliko dana. Zato sam pozvao Zdenka na kavu i objasnio mu kako upravo dovršavam svoj novi roman, a to mi ne polazi za rukom doma, čak ni na Braču. Očito se na nekoliko dana moram preseliti na treću lokaciju. Nekamo daleko, na Osami, gdje me nitko neće gnjaviti i ništa mi neće skretati pozornost. Pa su mi na pamet pali Čmrljanović i Bela Epoka. Zdenko je bio očekivano velikodušan i srdačan, pružajući mi ključeve na privjesku s grbom Hajduka.
U današnjoj emisiji slušali ste prvi dio romana Ivice Ivaniševića Otmica razreda za književnost. Redatelj Petar Vujačić. Za radio adaptirala Ivana Gudelj. Igrali su Alen Šalinović, Paško Vukasović, Luca Anić, Ivana Boban, Josip Brakus, Zoran Čubrilo, Goran Grgić, Tomislav Martić, Vili Matula, Branko Meničanin, Darko Milas, Vedran Mlikota i Tina Orlandini. Ton majstori Srđan Nogić i Dalibor Piskrec. Glazbeni dramaturg Adriana Kramarić. Urednica Nives Madunić-Barišić. Hrvatska radiotelevizija, dramski program Hrvatskog radija 2024. godine.